Χαίρετε αγαπημένοι μας ακροατές και ακροάτριες. Στην σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε μια ζωντανή ηχογράφηση από μια εκδήλωση της Σχολής Γονέων της Κοινωνικής Παιδιατρικής του Παραρτήματος Κέρκυρας με τίτλο «Μελέτη στο σπίτι, ενδείξεις και αντενδείξεις». Εισηγητής και γενικά θα έλεγα συντονιστής της συζήτησης είναι ο δάσκαλος και διδάσκων του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο κύριος Γιώργος Γέπης. Καλή ακρόαση!
Σε μικρότερη ηλικία στο δημοτικό. Σήμερα ο μόνος τρόπος που μπορώ να τη βοηθήσω είναι στο ότι να υπάρχει ησυχία και ηρεμία στο σπίτι, να δω τη ζωή του φαγητό της, για το χυμό της, τον ύπνο της, να πάρω λίγο από το άγχος της. Αμάν σε 10 λεπτά πρέπει να έχω φάει και να φύγω για το φροντιστήριο, και της λέω: ας πας και 10 λεπτά, καθυστερημένη. Στον ύπνο της να ξυπνήσω 5 ώρα το πρωί να διαβάσω.
Υπάρχει
διαόρισμα μαζί σα, κύριε Μουσουλμίνη.
Έχει
βάλει το ξυπνητήρι 5 ώρα για να διαβάσει, γιατί αγαπάει διαβόλισμα. Και θεωρεί ότι δεν είναι πολύ καλά διαβασμένη.
Οκ, άρα είστε εκεί.
Δηλαδή
αυτό
είναι
το πρόβλημα.
Είναι ένα χώρο και κάποιο χρόνο.
Έτσι, πολύ σημαντικό.
Είστε εκεί. Πόσο πιστητικό χρησιμοποιείτε? Διαβάζουμε, τρέχουμε.
Όχι, το έχω καταργήσει. Το έκανα στο παρελθόν. Στο δημοτικό έλεγα έχουμε αύριο, αλλά στην πορεία κατάλαβα ότι δεν υπάρχουν έχουμε.
Έχει.
Ο βαθμός δεν είναι μισός δικός της και μισός δικός της. Είναι όλος δικός της.
Εγώ είμαι στην κατηγορία του μία έτσι αλλιώς. Δηλαδή, είναι επειδή είναι πρώτη δημοτικού, από τη μία πρέπει να βοηθήσω μέχρι ένα σημείο, από την άλλη μπερδεύομαι μήπως προσπεράσω το όριο που πρέπει, δηλαδή ώστε να μπορεί να μάθει να ξεχωρίζει τις ικανότητές της και τις δυνατότητές της και να νιώθει ότι τα καταφέρει, δηλαδή να διαβάζει και να νιώθει από μόνη της, να μην χρειάζεται να επιβεβαιώσει από μένα ότι το μάθε, ότι το διάβασα, είναι έτοιμη, να μην χρειάζεται να της πω εγώ να είσαι έτοιμη. Αυτό το κομμάτι το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί εγώ έτσι έκανα στο δημοτικό, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος να μου επιβεβαιώσει τις γνώσεις μου εκεί τη στιγμή. Διάβαζα και ήξερα ότι ήμουν έτοιμη για την άλλη μέρα. Αυτό το πράγμα θέλω να κατορθώσω στο παιδί μου και δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή, άμα μου ζητάει τα ίδια, τότε τι κάνω. Λέω όχι, οπότε.
Το ίδιο τι λέει. Με αυτό που κάνετε μέχρι τώρα, τι λέει.
Λέει το ίδιο. Αν δεν καταλαβαίνει κάτι, θα έρθει να μου πει: μαμά, μπορείς να με βοηθήσεις. Και μπορεί να τους εξηγήσω εκείνη τη στιγμή. Έχω σταματήσει, στην αρχή το έκανα, να διορθώνω τα λάθη στην υποδοτική που κάνετε στο σπίτι. Γιατί το θεώρησα, αντιλήφθηκα ότι ήταν κουτό. Ήταν σαν να έστενα δική μου εργασία στο δάσκαλο. Το δημοτικό το τελείωσα ευτυχώς. Λοιπόν, το αντιλήφθηκα, δηλαδή τώρα πρόσφατα μετά τις γιορτές, ότι έπρεπε να το σταματήσω αυτό για να καταλάβει και το ίδιο. Δηλαδή να δει και τη σημείωση του δασκάλου και να μάθει να είναι πιο προσεκτικό. Δεν ξέρω, γιατί και εγώ είμαι καινούρια, με 5 μήνες αυτή τη διαδικασία και γι' αυτό το λόγο ήρθα και εδώ σήμερα, για να πάρω κάποιες γνώσεις, κάποιες εμπειρίες από άλλους, για να μπορώ να βοηθηθώ εγώ στο πώς να βοηθήσω και το παιδί.
Θα ξανάρθουμε σε αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε κάτι άλλο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το εξής. Και οι δύο παρουσιάσεις, ανακοινώσεις που έγιναν τώρα, είχαν χαρακτηριστικά. Η πρώτη μιλούσε για οργάνωση. Και νομίζω ένα σημαντικό στοιχείο για την προετοιμασία της μελέτης στο σπίτι είναι ακριβώς η οργάνωση της μελέτης. Δηλαδή πρέπει να το μετρήσουμε και να το υπολογίσουμε ότι υπάρχει κάτι να γίνει και αυτό θα πρέπει να βρει το χρόνο του για να γίνει. Και αυτό θα πρέπει να γίνει και στο χώρο του. Να το πω έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει κάποιο μέρος όπου θα το δει, θα έχει τη δυνατότητα να πει τώρα κάνω τα μαθήματά μου και τώρα ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ένα ζήτημα τώρα, πόσο εμείς εμπλεκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό ήταν το κομμάτι του πληθυντικού που είπα πριν. Το πρόβλημα με το πληθυντικό είναι το εξής. Ξέρετε τι κάνετε. Επομιζόμαστε μία ευθύνη που δεν είναι δικιά μας. Και αγωνόμαστε εμείς για κάτι που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Γιατί εμείς δεν θα είμαστε την άλλη μέρα στο σχολείο. Το παιδί θα είναι την άλλη μέρα στο σχολείο. Και αυτό πρέπει να λύσει τα ζητήματα που έχει. Εμείς καλύψαμε τα δικά μας. Πολύ σωστά είπατε, εγώ τέλειωσα το δημοτικό. Αυτό πρέπει να δει τώρα πού βρίσκεται και τι κάνει μέσα εκεί. Με το να χρησιμοποιούμε στο πληθυντικό, αισθανόμαστε ότι παίρνουμε κομμάτι του βάθους, αλλά τελικά δεν το παίρνουμε. Ίσως το φορτώνουμε και πάνω στο παιδί. Γιατί αποκτά την ψευδέστηση ότι είναι και η μαμά, αλλά δεν είναι η μαμά τελικά στην τάξη. Δεν μπορεί να είναι. Οπότε ένα κομμάτι είναι αυτό. Η οργάνωση νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα δεύτερο κομμάτι. Τώρα θα το παίξω λίγο συμβουλευτική. Ένα δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τη συνεργασία με το σχολείο. Αν έχετε αμφιβολίες για το αν κάνετε σωστά ή όχι τη μελέτη στο σπίτι, αν βοηθάτε σωστά τα παιδιά, ρωτήστε το δάσκαλο ευθέως τι πρέπει να κάνει. Οι περισσότεροι που βάζουν ασκήσεις ξέρουν τι ακριβώς θέλουν από αυτές τις ασκήσεις. Οι πιθανόν θα σας πούν. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δεν μπορείτε εσείς να μπείτε στη λογική του δασκάλου. Δεν μπορείτε να είστε ένας δεύτερος δάσκαλος, γιατί δεν είστε δάσκαλος. Όχι επαγγελματικά. Μπορεί να είστε επαγγελματικά. Αλλά είστε ο γονέας. Και το παιδί στο σπίτι θα είναι το γονέα του. Δεν θέλει έναν δεύτερο δάσκαλο ή οτιδήποτε άλλο. Ένα τρίτο στοιχείο έχει να κάνει με το πώς στέκομαι απέναντι σε αυτά που κάνει το παιδί. Σίγουρα η πρωτοβουλία είναι δικιά του. Αυτό πρέπει να αισθανθεί ότι έχω μια ευθύνη, ότι αν αύριο εγώ πάω άγραφος, εγώ θα πρέπει να απολογηθώ για το τι, γιατί δεν έκανα και πώς δεν το έκανα. Και πρέπει κάπως να αισθανθεί ότι υπάρχει αυτή η ευθύνη. Δηλαδή αφήστε το μια φορά να πάει άγραφο για να, πώς να το πω, να αντιμετωπίσει τον εαυτό του και να πει γιατί δεν έγραψες και να πει γιατί δεν έγραψες. Βέβαια, έχω πρόσφατα μια περίπτωση που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και δείχνει άλλα πράγματα, όχι από την πλευρά της οικογένειας. Έρχεται το παιδί στο σπίτι και λέει δεν καταλαβαίνω αυτό. Του λένε, ωραία, να το πεις αύριο στο δάσκαλο. Έρχεται αύριο στο δάσκαλο να το πει και λέει ξέχασε το τετράδι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Βέβαια, δείχνει πολλά πράγματα για τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν μηχανισμούς να αντιμετωπίσουν καταστάσεις. Επέλεξε εκείνη την ώρα το πιο ανώδυνο για αυτόν, όχι το πιο οδυνηρό. Ίσως του ήταν πολύ οδυνηρό να παραδεχτεί ότι ξέρεις, εγώ δεν το κατάλαβα. Και επέλεξε να είναι απρόσεκτος, αδιάφορος και ανεύθυνος, παρά πλάκας, ουσιαστικά. Και, έχει, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον συνολικά. Αλλά έχει ενδιαφέρον επίσης να το ξέρετε εσείς αυτό. Ένα σημαντικό στοιχείο, να έχετε μια εικόνα τι δουλειές έχει να κάνει. Όχι να πάει μόνο του να κάνει τις δουλειές, να έχει την εικόνα και βοηθάει πάρα πολύ, και εδώ είναι ένα άλλο πρόβλημα των δασκάλων, να τον ρωτάτε πόσο νομίζει ότι θα πάρει, τι βαθμό θα πάρει επειδή έκανε αυτό το πράγμα.
Αν ρωτάμε το παιδί.
Ναι, το ίδιο το παιδί να αξιολογεί τον εαυτό
σου. Στην εργασία του σπιτιού δηλαδή, λογικά.
Ναι, ναι, στην εργασία του σπιτιού αυτή. Εσύ αν ήσουν ο δάσκαλος τώρα, πώς θα έβαζες σε αυτήν την
πρώτη. Μιλάμε τώρα από την πρώτη.
Ναι, ναι, από την πρώτη. Είσαι ικανοποιημένο από αυτό που έκανε. Σου άρεσε αυτό που έκανε. Όχι σε επίπεδο βαθμού εκεί. Ναι, ναι, όχι, όχι. Σε επίπεδο ικανοποίηση. Δηλαδή, σου αρέσει εσένα αυτό που έκανε. Συνήθως τα παιδιά επειδή το κάνουν διεκπαιρευτικά του αρέσει πάντα. Όπως και να είναι. Επειδή τα διεκπαιρεώνουν τα πράγματα, θέλουν να φύγουν από μπροστά του. Δεν του έχουν τα γράμματά του. Του αρέσει εκείνη την ώρα. Μπορείτε να το συζητήσετε λίγο αυτό το πράγμα. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο, κυρίως για τα μικρά της πρώτης δημοτικού, αλλά μπορεί να γίνει και ευρύτερα. Εάν θέλετε να τα βοηθήσετε, δώστε τους πραγματικά πράγματα να κάνουν και όχι σχολικού τύπου δραστηριότητες. Δηλαδή, στην πρώτη δημοτικού, γράψτε τη λίστα για τα ψώνια για το σούπερ μάρκετ που πάμε. Θα γίνει σε πραγματικές συνθήκες με την έννοια την εξής. Επειδή εγώ κάνω αυτή τη δουλειά εδώ, σε παρακαλώ σημείωσε αυτό που μου έχετε στο νου, μην το ξεχάσω. Το παιδί πρέπει να αισθάνεται ότι αυτό που μαθαίνει στο σχολείο έχει μια πρακτική εφαρμογή. Δηλαδή δεν το κάνω γιατί θα το δείξω στη δασκάλα και θα μου πει μπράβο που δεν έκανες λάθος ή τι λάθη είναι αυτά που έκανες. Αλλά έχει μια πρακτική εφαρμογή, βοηθάω τη μαμά να ψωνίσουμε.
Να ρωτήσω πάνω σε αυτό.
Ναι.
Αν τη λίστα έχει κάνει λάθη. Εμείς το διορτώνουμε.
Αν σας πω λίγο πώς θα αντιμετωπίσουμε τα λάθη σε αυτήν την ηλικία. Επειδή εδώ ζητάμε πραγματική δράση των παιδιών. Τα παιδιά γίνονται, δεν έχουν πρόβλημα να πούν. Ένα παιχνίδι που μπορείτε να κάνετε είναι το εξής. Αν έχετε τη διάθεση και ενδεχομένως όταν χρειάζεται να κάνετε τέτοια πράγματα πρέπει να τα κάνετε με διάθεση
αλλού.
Όχι βιάζομαι να κάνω το ψώνιο ή οτιδήποτε άλλο. Μπορείτε να πάρετε τη λίστα και να πάμε να το δούμε αυτό, να το παραβάλουμε με το σωστό που έχει ο πίνακας, η πινακίδα που έχει το σούπερ μάρκετ εκεί. Για κοίταξε εδώ πώς το έχει γραμμένο. Ή μπορείτε να παίξετε ένα παιχνίδι που να λέτε ξέρεις εδώ δεν τη διαβάζω αυτή τη λέξη. Είναι ανύπαρκτη. Κάτι άλλο θέλει για να διαβαστεί σωστά. Να το παίξετε κι εσείς, δηλαδή δεν είναι ανάγκη. Εδώ το ήττα θέλει υψηλό. Ορίστε. Θέλει, γι' αυτό είπα ότι αυτό πρέπει να το κάνεις όχι σε μια καθημερινή, αλλά σε μια απόφαση βοήθειας. Θα πεις, φτιάξω μια λίστα με τρία πράγματα, πάμε τώρα να το ψωνίσουμε και το παιδί θα αισθανθεί. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που λείπει σήμερα στα παιδιά. Ξέρετε, τα παιδιά δεν συμμετέχουν στην οικογένεια. Τα παιδιά αποκόβονται.
Συγγνώμη, η παιδί, αυτό θέλει χρόνο και ίσως θα ακούστηκε λίγο ότι είναι δύσκολο. Θέλει χρόνο, αλλά είναι επένδυση χρόνου.
Φυσικά.
Δηλαδή, αυτό που θα μάθει μέσα από αυτή τη διαδικασία θα το έχει όλη τη ζωή και είναι και επένδυση στη σχέση με τον παιδί.
Βεβαίως. Αυτό ετοιμάζομαι από τώρα. Τα παιδιά τα αποκόβουμε συχνά, τους δίνουμε ένα παιχνίδι και τους λέμε παίξτε και λέμε μα γιατί δεν παίζεις και ξέρω και με πουλείς. Ακριβώς μας ενοχλεί γιατί θέλει κάτι άλλο, θέλει εμάς, θέλει να είναι πιο πραγματικό το παιχνίδι του, θέλει να είναι να επικοινωνήσει μαζί μας, θέλει να μπει και αυτό στην οικογένεια. Στις παλιές εποχές, αν σκεφτείτε κι εσείς λίγο ή λίγο πιο παλιά, τα παιδιά δεν ήταν αποκομμένα. Πήγαιναν στα χωράφια μαζί με τους γονείς, πήγαιναν στον κήπο, η μαμά σκάλιζε και το παιδί με το ξύλο σκάλιζε γι' αυτό, αλλά θεωρούσε ότι σκαλίζει, δεν θεωρούσε ότι έπαιζε. Θεωρούσε ότι βοηθούσε τη μαμά. Ξέρω εγώ, πήγαινε με τον παπά με τα ζώα και είχε τα κατσίκια, ξέρω εγώ. Δεν είχε τα γύρια τα μεγάλα. Είχε... Ναι, και ήταν εκεί. Αισθανόταν ότι κάτι κάνει. Σήμερα είναι ο τρόπος ζωής μας τέτοιος που δεν μπορεί το παιδί να συμμετέχει στην καθημερινότητα της οικογένειας. Δηλαδή, αν πάρουμε το παιδί μας στο γραφείο, θα βαρεθεί. Δεν έχει τι να κάνει, δεν μπορεί να συμμετέχει, δεν έχουμε μια δουλειά. Ωραία, θα βαρέσει δύο σφραγίδες και θα τελειώσει. Θα ζωγραφίσει και ένα χαρτί. Και θα τελειώσει. Δεν έχει να κάνει μια πραγματική δουλειά. Όσο μπορούμε λοιπόν να τα εμπλέκουμε σε πραγματικές δουλειές, βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης στην ανάγνωση τώρα για την πρώτη δημοτικού, βοηθάει πάρα πολύ να του πείτε διάβασέ μου τα γράμματα στη τηλεόραση γιατί εγώ κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν βλέπω τώρα γιατί κάνω. Και να είναι πράγμα. Δεν τα προλαβαίνει, μέχρι τη μέση θα τα πιάσει. Αλλά θα καταλάβει ότι αυτό που κάνει δεν το κάνει για να του πει ο δάσκαλος μπράβο, αλλά έχει μια καθημερινή πραγματική αξία. Το ίδιο είναι και η βοήθεια γενικότερα. Δηλαδή, δεν μπορείς εσύ να... Λέει το παιδί, δεν κατάλαβα, ξέρω εγώ, στη φιλοσοφία τι είπε ο Σωκράτης εκεί. Δεν είναι ανάγκη να ξεκινήσουμε τι λέει το βιβλίο ή οτιδήποτε άλλο. Αν ξέρουμε κάποια πράγματα, μπορούμε να το πούμε για το κλίμα της εποχής, για την ιδέα, για το τι σημασία έχει, για να μπορέσει να μπει σε ένα πλαίσιο όλο αυτό το πράγμα που έχει. Βέβαια, ο γιος μου εμένα μου έλεγε... Δεν θέλω να μου πεις τέτοια πράγματα, θέλω να μου πεις ακριβώς αυτό που σου είπα. Βέβαια τώρα που είμαι μιλητής, με παίρνει καμιά φορά τηλέφωνο και μου βάζει κάποια τέτοια ερωτήματα και του λέω τι θες να σου πω ακριβώς αυτό ή γενικότερο, όχι το γενικό θέλω τώρα, αυτό το ξέρω. Έχουν ανάγκη τα παιδιά να ξέρουν λίγο τα θέση για να διαφοροποιείται και λίγο η βοήθεια στο σπίτι, ότι το σπίτι είναι άλλο, δεν είναι ένα σχολείο που επαναλαμβάνεται.
Για να μπερδεύουν με το τι. Ξέρω εγώ μπορεί, αν δεν είναι διαθέσιμο, αφήνεις μόνο μου. Σε αυτό το, δηλαδή είναι πολύ λεπτή γραμμή.
Όχι, όχι. Εσείς είστε εκεί, τι θα πείτε σε αφήνω μόνο σου. Εσύ πρέπει να πας αύριο στο σχολείο, εσύ θα είσαι.
Ναι, αλλά αν δεν ξέρει κάτι, οφείλουμε να το πούμε.
Όχι απαραίτητα. Να ρωτήσει τον δάσκαλο, τι σου το είπε, πώς σου το είπε. Εγώ ήμουν αρκετά χρόνια, να σας πω κάτι. Ήμουν αρκετά χρόνια στο Λουίμερο. Και εκεί αντιμετώπιζα το εξής πρόβλημα. Ερχόταν ένα παιδί, κύριε, έχω αυτό το πρόβλημα. Μαθηματικά. Εγώ είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα να το λύσω γιατί δεν ήξερα τι είχαν κάνει, δεν ήξερα την ύλη, δηλαδή πού είναι, πώς το έχουν σκεφτεί. Και του έλεγα, πες μου πώς το κάνατε, ποιο ήταν το μάθημα σήμερα, τι ακριβώς. Εγώ να το λύσω το έλυνα το πρόβλημα, το πρόβλημα δεν το λύσω εγώ. Το πρόβλημα το καταλάβει αυτός. Επομένως δεν έχει νόημα εσείς να εμπλακείτε στη λογική τη σχολική. επιμένω σε αυτό. Δηλαδή δεν μπορείτε να γίνετε δάσκαλοι. Όχι δεν μπορείτε, μπορείτε, αλλά δεν έχει νόημα να γίνετε δάσκαλοι στη θέση του δασκάλου. Εσείς θα βοηθήσετε το παιδί σας να αναπτύξει γενικότερα κάποια πράγματα. Ναι.
Στο μάθημα της γλώσσας της πρώτης δημοτικού, επειδή έχω πρωτάκι, έτσι, πώς θεωρείτε εσείς ο δάσκαλος ότι είναι ο καλύτερος τρόπος που τώρα πια δεν μιλάμε για μια γραμμούλα, μιλάμε για ολόκληρο κείμενο. Έχουν πάει στον μπου, στον ντου, στον τσου και τα
διαβάζουν τώρα, ναι.
Διαβάζουν. Πώς θεωρείτε ότι μπορούμε να βάλουμε το παιδί και πώς μπορούμε να διαβάσει αυτή τη γλώσσα για να πάει την άλλη μέρα στο σχολείο και να πούμε ότι δεν συλλαβίζει απλά, διαβάζει. Είναι ολόκληρη τη λέξη.
Θα το πω λίγο προκλητικά. Καμία.
Καμία.
Να πάρει ένα παραμύθι. Ας πούμε, μπορεί να γίνει ένα παιχνίδι τώρα το εξής. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να διαβάζει. Πάμε λοιπόν να αγοράσουμε ένα καινούριο παραμύθι, το οποίο θα το διαλέξεις εσύ, το οποίο θα το δεις εσύ και θα δεις ότι ξέρεις όλα τα γράμματα και όλες τις λέξεις και το οποίο θα το διαβάσεις. Και θα μου το διαβάζεις γιατί εγώ θα έχω μια δουλειά και θα είμαι δίπλα σου. Δηλαδή, επιμένω πάρα πολύ στο ότι.
Μα ιδίως... το κάνουμε αυτό. Στα... Αυτό το κάνει. Ναι. Και μάλιστα με μεγάλα γράμματα για να μην κουράζει το παιδί, εύκολα νοήματα. Αλλά το μάθημα της ημέρας παραμένει η γλώσσα.
Δεν πειράζει. Όσο περισσότερο διαβάζει, όσο περισσότερο ασκείται στο διάβασμα, τόσο θα καταφέρει να διαβάζει και το σχολικό.
Ναι, αλλά...
Το λέω λίγο προκλητικά. Όταν καταλαβαίνω την αγωνία που έχετε. Καταλαβαίνω γιατί γίνονται συγκρίσεις την άλλη μέρα. Ποιος ξέρει, ποιος δεν ξέρει, αυτός συλλαβίζει, αυτός δεν συλλαβίζει και τέτοια πράγματα. Αλλά με ενδιαφέρει η ουσία του θέματος.
Μα πρακτική δεν κάνει και αν το διαβάσει 5 φορές που τους λέω εγώ να διαβάσει το μάθημα. Δεν θα το διαβάσει.
Εσάς θα σας άρεσε να διαβάσετε 5 φορές κάτι που δεν το χωνεύετε.
Αν δεν είναι δίπλα η μητέρα.
Όχι, ούτε δίπλα και με δίπλα και με παραδίπλα και οτιδήποτε άλλο. 5 φορές κάτι το οποίο δεν σας αρέσει, θα το μισήσεις. Είναι προτιμότερο λοιπόν να μπει σε άλλους μηχανισμούς, με παρόμοιες λέξεις, με άλλα πράγματα που να εξοικειωθεί το παιδί στην
ίδια της ανάγκης.
Ακριβώς.
Μπορεί να το σκεφτώ.
Αυτό είναι.
Ναι, κάτι θέλατε να πείτε.
Θέλω να ρωτήσω ότι ας υποθέσουμε ότι το παιδί είναι αρνητικό στο να κάτσει να διαβάσει. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό? Πρέπει με το ζόρι, πρέπει να το αφήσουμε, τι πρέπει να
διαβάσει τα μαθήματά του, δηλαδή.
Ναι.
Ή το αντίθετο θα συμπληρώσω εγώ και τα δύο να τα δούμε.
Το αντίθετο, ότι θέλει.
Να διαβάσει πάρα πολύ.
Ναι. Κοιτάξτε, στην άρνηση. Υπάρχει ένα ζήτημα
πάντα. Ναι. Του χρόνου, ας πούμε, ο μικρός μου θα πάει πρώτη. Και μπορεί να το έχω αυτό το
πρόβλημα,
να το δω.
Okay. Λοιπόν, ας φτιάξουμε ένα υποθετικό σενάριο. Έχουμε μία άρνηση για κάποια πράγματα. Εγώ θα έλεγα το εξής. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι πρέπει αυτή η άρνηση να αντιμετωπιστεί από το δάσκαλο. Δηλαδή πρέπει να εισπράξει τη συνέπεια της άρνησής του. Χωρίς συνεργασία με το δάσκαλο, λοιπόν, δεν γίνεται αυτό. Η συνέπεια της άρνησής του, ότι ξέρεις, βεβαίως, ότι ξέρεις, είχες να κάνεις αυτά, δεν τα έκανες, απολογήσου εσύ. Δεν θα απολογηθώ εγώ. Εγώ ήμουν εδώ να σε βοηθήσω. Δεν ήθελες να κάνεις κάτι.
Θα αφήσω, δεν θα τον πιέσω.
Αυτό σε συνεννόηση, γιατί αν ο δάσκαλος του πει δεν πειράζει, έχει τα
πείρα. Δεν δώσει σημασία
κάτι. Ναι, ναι, ναι. Θέλει συνεννόηση.
Δεν πειράζει, μα δεν κάτι σωστό.
Ορίστε.
Να μην τον πιέζουμε σε κάτι δασκάλα του γιού.
Όχι, αλλά αυτό σε συνεννόηση. Πρώτα. Γιατί δεν υπάρχουν και κανόνες. Έτσι, εδώ λέμε κανόνες, αλλά το συγκεκριμένο παιδί δεν θα είμαι εγώ για να το δω. Εσείς θα το αντιμετωπίσετε, οπότε εσείς πρέπει να προσαρμόζετε αυτό που ακούτε σαν ιδέα.
Και πιστεύω ότι σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ να υπάρχει ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, κάθε μέρα θα φάμε, θα ξεκουραστείς και 5 με 7, κάποια συγκεκριμένη ώρα να ξέρει το παιδί ότι είναι η ώρα μελέτης. Δεν μπορεί τη μία να διαβάζει στις 2, την άλλη στις 8. Την άλλη... Αυτό βοηθάει να ξέρει ότι
αυτό είναι η ώρα. Σταθερό κομμάτι. Στην οργάνωση του χρόνου.
Την ώρα, δηλαδή.
Περίπου το
ίδιο. Δεν θέλω τώρα.
Επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι να ρωτάτε τα παιδιά όταν αντιδρούν. Όχι γιατί αντιδράς, αλλά τι σε ενοχλεί σε αυτό το πράγμα. Ναι, τι είναι αυτό που σε ενοχλεί, τι συμβαίνει, τι θέλεις να κάνεις.
Μπορεί να σου πει δεν θέλω. Δεν θέλω τώρα.
Πρέπει, τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί. Εδώ, αν το παλέψουμε λίγο χωρίς να το κρίνουμε, χωρίς να το αντιμιλήσουμε, χωρίς να το τσατίσουμε, χωρίς να το θυμώσουμε. Είναι μια διαδικασία λίγο πολύπλοκη, δεν είναι και τόσο απλή. Μπορεί να βγει κάτι στο τέλος. Και επίσης να φροντίζετε να δεσμεύονται τα ίδια τα παιδιά, δηλαδή πάντα τη λύση να τη δίνουν αυτά. Όταν θα φτάσουμε κάπου θα πούμε τώρα εσύ τι λες, πες μου τι να κάνουμε. Σε εκείνο το σημείο εγώ βλέπω στην τάξη όταν τα φτάνουν στο σημείο εσύ πες μου τώρα τι να κάνω εγώ, ζορίζονται να πούνε. Γιατί ξέρουν ότι αν το πούνε θα του πω μα εσύ είπες. Εσύ είπες.
Άμα σου πει το παιδί τώρα θέλω να παίξω το κάνουμε αργότερα.
Πότε.
Τι γίνεται.
Πότε, πότε. Το αργότερο, συμφωνώ. Πότε.
Μόλις τελειώσω το παιχνίδι μου.
Πότε.
Αυτό είναι. Πότε θα τελειώσω
το παιχνίδι μου.
Όχι, όχι. Βάζουμε τα όρια. Βάζουμε τα όρια. Τα παιδιά ξέρουν όρια. Μπορείς να τους πεις όταν το ρολόι πάει εδώ. Έχει τελειώσει το παιχνίδι και κάνουμε την εργασία. Και δεν έχει νόημα να μπαίνουμε. Εδώ μπαίνουν και άλλα ζητήματα, ας πούμε.
Ωραία, που να έχουν πει από πριν.
Όχι, και με τα παιδιά, ναι, ποιος είναι το αφεντικό. Έχει σημασία ότι ο ενήλικας είναι το αφεντικό. Έτσι. Η κοινωνία μας, τώρα με αυτά που λέγαμε πριν για να τα ξαναδέσουμε, μας έχει κάνει να έχουμε χάσει τα όρια.
Έτσι.
Ο ενήλικας είναι και λίγο παιδί και το παιδί είναι και λίγο ενήλικας και οι μεταξύ τους δεν τα βρίσκουν και τσακώνονται σαν ενήλικοι, αλλά δεν είναι και ενήλικοι, δεν αναλαμβάνουν πλήρως τις ευθύνες όλοι όπως θα έπρεπε να τις αναλάβουν. Οπότε έχουμε μία σύγχυση.
Ο διάλογος είναι υπερβολικός.
Ναι, δεν νομίζω ότι κάνουμε διάλογο. Ακούμε τα παιδιά να πετούν πράγματα και να κερδίζουν. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Κερδίζουν. Γιατί τα παιδιά χρησιμοποιούν το συνέστημα. Και το κερδίζουν. Βάζουν τις φωνές, βάζουν τα κλάματα και εμάς μας πατάνε στον κάλο. Και έχουμε όλες τις ενοχές μας ότι είμαστε μακριά, δουλεύουμε, δεν είμαστε κοντά, τους λείπουν πράγματα και τέτοια πράγματα. Τους τα καλύπτουμε με παιχνίδια ατομικού τύπου τα οποία τα παίζουν για 3 λεπτά, τα πετάνε στην άκρη, τα σπάνε και δεν ενδιαφέρονται μετά. Και τους λες παίξε με τα παιχνίδια σου και αυτό έρχεται και παίζει με τα τάπερ που έχεις εσύ ανοίξει στην κουζίνα γιατί κάνεις δουλειά. Γιατί αυτό είναι πιο σημαντικό, θεωρεί ότι είναι πιο χρήσιμο από το να παίξει με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνο παιχνίδι ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι η βοήθεια για τη μελέτη στο σπίτι, για να το κλείσουμε κιόλας γιατί σας κούρασα, η βοήθεια πρέπει να έχει αυτό το ευρύτερο στοιχείο. Πρέπει να βοηθάμε το παιδί να εντάσσεται στην οικογένειά μας, να ξέρει ποιοι είναι οι κανόνες μας, ποιες είναι οι ανάγκες μας, πώς αυτό μπαίνει σε όλη αυτή τη διαδικασία και έχει το δικό του κομμάτι που είναι η δική του δουλειά, που είναι τα γραπτά του. Ας πούμε, το κομμάτι με τις τσάντες, εμένα με εκνευρίζει φάνταστα. Ακούω, λέει, κύριε, το ξέρεις, δεν μου το έβαλε η μαμά. Σου το έβαλε η μαμά. Εσύ τι ακριβώς έπρεπε να κάνεις,
λες.
Και έπρεπε η μαμά να σου μαζεύσει την τσάντα. Τι είχες εσύ να κάνεις, δηλαδή, ποια δουλειά είχες εσύ που δεν μπορούσες να μαζεύσεις τα πράγματά σου. Τα παιδιά πρέπει να μπαίνουν σε λογικές ευθύνες. Είναι δική σου δουλειά.
Μάζεσαι. Τα πράγματά σου. Ναι. Μέρος του σχολείου.
Ναι.
Αυτό.
Και νομίζω ότι έχει σημασία αυτό να το καταφέρουν μόνα τους. Γιατί είναι θέμα ευθύνης περισσότερο. Είναι η ευθύνη τους. Δεν είναι ούτε κρίμα ούτε τίποτα. Εντάξει, την τσάντα να την κουβαλάτε εσείς γιατί εξακολουθεί να είναι βαριά. Αλλά η ευθύνη το ποιος θα τη γεμίσει δεν είναι δική σας. Δεν μπορεί μετά να σου ζητάει και το λόγο μαμά δεν μου βάλες αυτό. Ξέχασες να μου βάλεις αυτό.
Να πω άλλο έναν προβληματισμό.
Ναι.
Δεν θα είναι πολύ. Εγώ έχω κάνει ένα λάθος, δηλαδή θα έχω κάνει περισσότερα, αλλά ένα έχω διαπιστώσει αυτό το καιρό. Όσον αφορά την ορθογραφία. Έμανε. Όσον αφορά την ορθογραφία. Διότι την ορθογραφία την έχω εγώ άγχος, γιατί και από άλλους, ότι αν δεν μάθει ορθογραφία στο δημοτικό, δεν πρόκειται να μάθει ποτέ την ορθογραφία. Λοιπόν, έκανα μία φορά το λάθος και της έκανα την παρατήρηση πιο έντονα, οπότε της κακοφάνηκε. Και μου λέει την επόμενη φορά, την επόμενη μέρα, της λέω όλα καλά και τα λοιπά, πώς πήγες, μου λέει μια χαρά. Είναι και κάτι, μου λέει, αλλά θα μου φωνάξεις. Λέω, όχι, δεν έχω λόγο να σου φωνάξω. Δεν είχε γράψει καλά την ορθογραφία, αυτό ήταν.
Λοιπόν,
είχε λάθη, ναι. Και τότε το συνειδητοποίησα και λέω, είσαι εσύ ευχαριστημένη. Μου λέει, όχι, δεν είμαι. Εάν δεν είσαι, της λέω, ευχαριστημένη, τότε μπορείς μόνη σου να φτάσεις να μην κάνεις λάθη ή να κάνεις λιγότερα για να είσαι ευχαριστημένη. Όμως, από τότε της έχει μείνει ότι δεν θα κάνω λάθη γιατί θα μου φωνάξει. Δηλαδή, το έκανα αυτό το μεγάλο λάθος και προσπαθώ να διορθώσω, αλλά...
Όχι, όχι, νομίζω εντάξει, δεν είναι λάθος. Τώρα, ίσα-ίσα, έχει αποκτήσει μια υπευθυνότητα. Δεν είναι άγχος αυτό που έχει. Το άγχος ήταν όταν είπε ότι θα μου φωνάξεις. Από τη στιγμή που δεν φώναξες, πήγε καλά. Δεν έχει κάτι άλλο. Ναι.
Ήθελα να πω κάτι που ίσως να είναι, αν μου επιτρέπετε, χρήσιμο σε πολλές μαμάδες, γιατί εμένα μου φάνηκε εξαιρετικά χρήσιμο. Είχα γνωρίσει τυχαία στη θάλασσα μια κυρία το καλοκαίρι, που μου είπε ότι η κόρη της είναι στη ιατρική, μπήκε πρώτο έτος κλπ. Και συγχαρητήρια, εγώ εντυπωσιασμένη. Και τη ρώτησα έτσι λίγο για τον τρόπο που αντιμετώπιζε πάντα τη μελέτη του παιδιού και μου λέει: ποτέ δεν της διόρθωσα το λάθος. Το έβλεπα και της έλεγα: βρες το εσύ. Και το θεώρησα εξαιρετικά χρήσιμο και φυσικά το κάνω κι εγώ πράξη.
Και συμπληρωματικά με αυτό η δασκάλα του γιού μου πάλι στην πρώτη μου είπε και αν δεν το βρει μην το διορθώνετε.
Κοιτάξτε,
νομίζω ότι βάζει το παιδί σε αυτό που τόση ώρα προσπαθεί να μας πείτε, να μπει μόνο του στο κανάλι του να προσπαθήσει.
Ακριβώς. Πρέπει να αναλάβει κανείς τις ευθύνες του και αυτό είναι, είμαστε και μια κοινωνία που είμαστε γενικά ανεύθυνοι. Παντού φταίει ο δήμαρχος, το κράτος, η αστυνομία. Όλοι οι άλλοι φταίνουν εκτός από εμάς. Και πάντα φταίνουν οι θεσμικοί παράγοντες. Δεν φταίνουν οι ανθρώπινοι παράγοντες, ο Γιάννης, η Μαρία, ο Πέτρος, ξέρω εγώ. Τίποτα. Είναι το κράτος που φταίει. Ο δήμαρχος που δεν μας δέχεται τα σκουπίδια, ξέρω εγώ. Όλοι οι άλλοι. Και αυτό είναι ένα στοιχείο της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό το περνάμε και στα ίδια τα παιδιά. Πρέπει τα παιδιά να αρχίζουν να αναλαμβάνουν από πολύ νωρίς ευθύνες. Γιατί αυτό είναι η ευθύνη τους σε αυτή την ηλικία. Η ευθύνη τους σε αυτή την ηλικία είναι η μάθησή τους. Και πρέπει να την πάρουν στα χέρια τους.
Όταν αυτό τραβάει λίγο, τι γίνεται, όπως σας είπα και προηγουμένως, όταν από το καθόλου διάδοχο πάμε στο πάρα πολύ.
Το πάρα πολύ τι επιπτώσεις έχει. Δηλαδή εμείς αισθανόμαστε άσχημα, το ίδιο το παιδί έχει.
Εγώ προσωπικά δεν αισθάνομαι άσχημα, ούτε τη συγκεκριμένη να είναι πρώτη μαθήτρια. Εκείνη έχει το άγχος να πάω αντάξια σε αυτό που μου έβαλε ο καθηγητής μου.